vám milost, nejv Kristu. Haleluja, Ježíš je vítěz a král. To zpívali, vyznáváme to. To radostná zvěst a jsou to radostná slova. Tak než se pustíme do kázání, tak jenom bych chtěl upozornit, možná teď příliš často, ale tady další číslo, Solideo Gloria, je to, já s toho mám radost, musím se přiznat, protože se mi povedlo po dlouhé době se srovnat časově, takže vychází na začátku měsíce, tak jak to byl můj plán dlouhodobý. Není to mojí zásluhu, je to zásluhu tiskárny, která to udělala týden dřív. Jsem za to vděčný, jak jenom je tam další pokračování toho tématu o státu a církvi, další článek od Anthony Forsytha, jehož knihu připravujeme k vydání, Císař a církev, tak jenom na upoutávku krátko, je tam krásný text od Charlesa Spurgeona s ilustrací Charlesa Spurgeona. Hrbáč nevidí svůj hrb, ale vidí hrb svého souseda. Tak je to z knihy, která se jmenuje Obrázky Jana Oráče. Napsal Charles Spurgeon. Je to kniha, kterou napsal takovým jednodušším jazykem, prostším, jak sám říká v úvodu, který možná některé lidi urazí, ale pro mnohé bude povzbuzením, protože mu budou rozumět, protože je to jejich jazykem. Tak to je jenom taková upoutávka na začátek. Chci říct pozdravit taky ještě od Zdeňka Karáska, se kterým jsem mluvil minulý týden. Tak říkal nějaké věci o tom, že měli křty ve sboru v Liberci. To bylo velmi povzbuzující a požehnané. Tak jsem za to vděčný, že můžeme spolu takhle mluvit. Pojďme teď do Božího slova. Tak pokračujeme v našem studiu druhého listu do Tesaloniky. A dostali jsme se do třetí kapitoly. Tak ten původní text samozřejmě žádné rozdělení na kapitoly neměl. Pavel tam nenapsal žádná čísla. Když psal ten dopis se Silvánem a Timotem, tak to udělali lidé až později. V roce 1203 profesor na Sorboně Štěpán Langton, pozdější arcibiskup z Canterbury v Anglii, tak rozdělil ten text biblický na kapitoly. A ještě o dalších 350 let později Robert Etienne tak rozdělil text na verše. Takže to je až poměrně moderní vynález. Takže kdybyste četli Augustina ze 4. z 5. století, nebo Bedu z 8. století, nebo Konstantina Metoděje z 9. století, tak když odkazují na písmo, říkají Izajáš píše. A pak ocitují Izajáše, nebo Matouš píše. Tak dneska bych řekl, 2. Tesalonickým říká, a vyhledejte teď. Tak díky Bohu máme tuhle výsadu dneska, že máme klíč, jak se rychle zorientovat v podobě názvu knihy, čísla kapitoly a čísla verše. Je to klíč, který nám pomáhá dobře najít věci v Biblii. Někdy to ale může být také určitá nevýhoda, protože nám to v mysli rozděluje ten text na nějaké oddíly a části a někdy to dělá jako mezery tam, kde bychom potřebovali, aby to bylo spojené, abychom viděli hlouběji souvislost. A myslím, že se to týká i tak trochu toho našeho dnešního textu, protože ten první a druhý verš, kterými se dneska budeme zabývat, třetí kapitoly, tak oni jasně navazují na ten předchozí text. Patří to k sobě, tam souvislost. A než se do toho pustíme, tak pojďme přečíst ten text Božího slova, pojďme ho přečíst v kontextu. A chtěl bych ho přečíst od 13. verše 2. kapitoly až do konce 3. kapitoly. Dneska. Příště budeme číst už jenom 3. kapitoly. Dneska to přečteme od 13. verše 2. kapitoly do konce 3. kapitoly. A čteme tam 2. Tesalonickým 2.13. Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratři milovaní od Pána, že vás Bůh jako první vyvolil ke spáse a posvětil duchem a vírou v pravdu, abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista. k tomu vás povolal naším evangeliem. Nuže tedy, bratři, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. A tak, bratři, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás, abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí, neboť ne všichni věří. Ale Pán je věrný, on vás posílí a ochrání od zlého. Spoléháme na vás v Pánu, že konáte a budete konat, co přikazujeme. A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově. Přikazujeme vám, bratři, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali. Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu. My jsme u vás nezaháleli, ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne, že bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jim řídili. Když jsme byli u vás, přikazovali jsme vám, kdo nechce pracovat, ať nejí. Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život a pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není. Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací. Vy však, bratři, neochabujte v dobrém jednání. Neuposlechne-li někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu znát, že k vám nepatří, tím bude zahamben. Ale nejednejte s ním jako s nepřítelem, nýbrž varujte ho jako bratra. Sám Pán pokoje, ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi. Pozdrav je psán mou Pavlovou rukou. Tím je ověřen každý můj dopis, tak vždy píšu. Milost Pána našeho Ježíše Krista s vámi se všemi. Pane náš, prosíme tě o tvou blízkost, o tvoje vedení. Prosíme tě, Pane, za to, aby si jednal v našich životech, aby si použil svoje slovo. A prosíme tě, Pane, o plnost tvého ducha, aby si svým duchem nás uváděl do pravdy svého slova. Aby si v nás budoval tu podobu Pána Ježíše Krista, aby on rostl v nás a my se zmenšovali. Prosíme tě, oslav ho dnes mezi námi. Amen. Tak začínal jsem v tom 13. verši 2. kapitoly, kde Pavel říká, že se svými společníky modlí za křesťany v Tesalonice. A potom v 15. verši je povzbuzuje, aby stáli pevně v tom, co přijali od nich, aby se toho drželi. A nakonec v 16. 17. verši 2. kapitoly pro ně vyprošují Boží požehnání, aby jim Bůh dal sílu ke každému dobrému slovu i činu. A hned na to navazují prosbou o modlitby. Prosbou o modlitby za sebe. Tak myslím, že si potřebujeme uvědomit něco, tak řekl bych, silného v tomhle případě, protože když si vzpomeneme na ty časové souvislosti, tak nějakých 15 let po svém obrácení Pavel přišel do Tesaloniky a kázal tam evangelium, přišel se Silasem nebo Silvánem, jak je nazýván tady, a s Timotem. Přišli z Filip, kde byli Pavel se Silasem uvězněni, zbyti a uvězněni. A nepobyli v Tesalonice dlouho. Museli rychle odejít. Zůstali tam možná pár týdnů a šli do Beroje a i tam pronásledovali Pavla Židé z Tesaloniky, tak musel utéct, ale nechal tam Silase a Timotea. A pak šel do Atén a tam odtud do Korintu. A v Korintu čekal, až za ním přijdou Silas s Timotem. Oni přišli, přinesli mu zprávy o tom, co se děje v Tesalonice, že tam křesťané stojí pevně, a Pavel na to konto napsal první list do Tesaloniky a poslal Timotea, aby ten list tam odnesl. A když se Timoteus vrátil zase zpátky, přinesl mu další zprávy, o nich jsme četli v tom našem listu. A tak Pavel znovu napsal další list. Tak ty listy následovaly poměrně rychle po sobě řádu několika málo měsíců pravděpodobně. Pavel píše křesťanům, kteří jsou křesťany ne moc dlouho. Jsou to lidé, kteří jsou velmi mladí ve víře. Obrátili se před pár měsíci ke Kristu. A přesto tenhle duchovní matador, bychom mohli říct, tak je žádá o modlitby. Říká, modlete se za nás. My potřebujeme vaše modlitby. Vás, našich bratrů a sester ve víře. I když jste mladí ve víře, potřebujeme vaše modlitby. Nebojí se, nestydí se, nezdráhá se žádat druhé o to, aby se za něj, za jeho společníky modlili. Tak to je velké povzbuzení, myslím, pro nás. Už ta samotná prosba o modlitby je povzbuzením a ona obsahuje také další povzbuzení. Zároveň obsahuje i nějaké vyučování pro nás, jak uvidíme. Tak ten dnešní text jsem rozdělil, ty dva verše, které jsou před námi, velmi jednoduše, podle toho, co tam vidíme v těch verších, podle těch tří předmětů modlitby, které tam jsou. Pavel žádá, aby se modlili za tři věci. Tesaloničtí se mají modlit za Pavla, za jeho přátele, konkrétně za to, aby se Boží slovo šířilo. Mají se modlit za evangelizaci. To je první věc. Za druhé mají se modlit za to, aby Boží slovo bylo oslaveno. Aby zešla sláva Božímu slovu. Aby se zjevila jeho moc, tak jako se zjevila v Tesalonice, jak uvidíme. A nakonec také se mají modlit za třetí za to, aby Pavel a jeho společníci byli zbaveni, vysvobozeni zlých lidí. A s vysvětlením, které tam je, že ne všichni věří. Tak to je zajímavá, silná věc a my se k tomu za chvíli dostaneme. Teď pojďme k tomu prvnímu bodu, k té první věci. Aby se slovo Páně šířilo. Tak Pavel prosí křesťany, aby se za něj modlili. Prosí nové věřící ve víře, kteří byli zneklidněni nějakými projevy ducha nebo slovy lidí, kteří jim vysvětlovali nějaké věci ohledně druhého příchodu Páně. A oni tím byli znejištěni, jejich víra tím byla otřesena. A Pavel jim píše, modlete se za nás. Vy, křesťané, jejich víra je otřesená, znejistěná, zneklidněná, modlete se za nás. Tak možná bychom tomu mohli rozumět pragmaticky, jak pokud se budou modlit za Pavla, nebudou mít tolik času na to, aby řešili všechny ty řeči, všechny ty problematické věci. Mohli bychom říct, že je to takové v jistém slova smyslu typické odvedení pozornosti někam jinam. Že to je to, co dělají lidé, kteří chtějí manipulovat druhými, že odvedou pozornost nějaké bezvýznamné věci od těch důležitých. Ale tady je to přesně obráceně. Tou důležitou věcí bylo modlit se. Modlit se za to, aby se Boží slovo šířilo. Tou méně důležitou bylo zabývat se spekulacemi ohledně druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Tak nenechte se zmást, říká Pavel, že bychom to shrnuli, nenechte se zmást a zneklidnit nějakým projevem ducha nebo nějakou řečí, ale místo toho se raději modlete. A modlete se za nás. Modlete se za to, aby se slovo Páně šířilo. Tak bylo by krásné, bychom mohli zůstat jenom u tohohle bodu. Aby se slovo Páně šířilo. Ale chtěl bych probrat oba ty verše dneska, tak nezůstaneme jenom u něj. Ale ta první důležitá věc, které si tady musíme všimnout, co se má šířit? Slovo Páně. Boží slovo. Ne nějaké lidské názory. Ne nějaké myšlenky. Ne nějaké projevy ducha nebo řeči domněle pocházející od Pavla. Má to být slovo. Boží slovo s velkým S. Slovo Páně, evangelium. To je přesně to, co dělal Pavel, když přišel do Tesaloniky. Ve Skutcích 17. kapitole tam o tom čteme, jak Jak to bylo, když Pavel se svými společníky přišli do Tesaloniky? A čteme tam to druhý a třetí verš. Pavel jako obvykle přišel do jejich shromáždění a po 3 soboty k ním mluvil. Vykládal písmo a dokazoval, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých. A ten Mesiáš, řekl Pavel, je Ježíš, kterého já vám zvěstuji. To je to, co Pavel dělal v Tesalonice. Vykládal písmo. Otevřel Boží slovo, přečetl ho a vyložil jeho smysl. Ale všimněte si tam důležité věci. Pavel to dělal v synagoze. Kde byli již shromáždění Židé? Otevíral tam písma starého zákona. Ještě neměli písma nového zákona. Možná v té době byl list Jakubův, určitě byl list Galatský, možná bylo Janovo evangelium napsané, ale to by Židé nepřijali jako písma v synagoze. A tak Pavel otevíral starý zákon. Ale nevykládal ten zákon jako starý farizeus Pavel. Ale vykládal jako, ho jako následovník, jako učedník Pána Ježíše Krista. Otevíral písma a kázal Krista. Dokazoval, že Ježíš je Mesiáš. Že ten Mesiáš, o němž mluví starý zákon, ukázal na to, to je Ježíš Kristus. Celé písmo o něm svědčí. Tak to jsou slova Pána Ježíše Krista, která říká farizeum. Písma svědčí o mně, Jan 5.39. Takže pokud někdo otevírá písma, ale nesvědčí o Kristu, tak se nešíří slovo Páně. Možná se šíří litera zákona, mohli říct, ale ne slovo Kristovo. On musí být na prvním místě. Tak tady je první důraz, který je na tom slovu samotné. Musí to být založené na písmu, vycházet to z písma, stát to na něm. Myslím, že takový jednoduchý vzor najdeme v samotném písmu ve starém zákoně. Nehemiášovi v 8. kapitole, v 8. verši. Tam čteme o slavnosti, kterou uspořádali Židé v Jeruzalém, když se vrátili ze zajetí. Postavili pódium, stáli tam kněží, na tom pódiu levité, no tam Ezdráš, a čteme tam, že četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli. Jak je to prosté? Vzít Boží slovo, číst a vykládat, abychom rozuměli tomu, co čteme. Vykládat Boží slovo, to je to, jak se Boží slovo šíří. A ten druhý důraz je na tom, že to slovo svědčí o Kristu. Někdo řekl, že jestliže by nějaké kázání mohlo bez jakýchkoliv problémů zaznít v synagoze, potom se nejednalo o křesťanské kázání. Kázání musí vést ke Kristu. Musí ukazovat na něj, svědčit o něm. Tak to je výzva pro každého, kdo káže Boží slovo. Je to boj, kdy člověk musí na kolena a prosit Boha, aby Bůh ho vedl, aby ukazoval na Pána Ježíše Krista. A je to také výzva pro církev, tak jak nám to ukazuje náš text. Aby se církev modlila za ty, kteří kážou Boží slovo, aby se Boží slovo šířilo. Tak církev se má modlit, aby se šířilo a kázalo Boží slovo. A křesťané by se neměli nikdy spokojit s ničím menším, než s tím, že se bude kázat Boží slovo. Než že se bude ukazovat na Pána Ježíše Krista, na jeho dílo, na jeho osobu, na jeho velikost, na vykoupení, které máme, na jeho kříž. Vzpomněte si, co napsal Pavel církvi do Korintu. Ve 2. kapitole Korintským, 1. a 2. verši říká: ani já, bratři, když jsem k vám přišel, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic jiného než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. On musí být v centru. Protože Kristus je nám vším. On je všechno ve všem, říká Pavel v Koloským 3.11. A proto ho musíme kázat. Krista ukřižovaného a vzkříšeného z mrtvých, protože on je tou jedinou cestou k Bohu. Nikdo nemůže přijít k Bohu než skrze něj. Není jiná cesta. Člověka nepřiblíží k Bohu morálka nebo dobré skutky. Žádné zásluhy, nic takového. Jenom oběť Pána Ježíše Krista. To je to, co může přivést člověka k Bohu, k novému životu. Jenom Ježíš, který zaplatil za naše hříchy, který se stal člověkem, šel na kříž, vzal naše hříchy na kříž a zaplatil tam tu požadovanou cenu za ně, a tou cenou smrt. Zemřel za naše hříchy, třetího dne vstal z mrtvých. On zemřel, abychom my mohli žít. A tak se nám stal vykoupením, moudrostí, spravedlností i posvěcením. Říká 1. Korinským 1.30. Pavel jinde říká, že v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Jeho máme hledat tam, kde sedí po pravici Boha Otce na nebesích. Koloským 3. kapitola 1. verš. Jestliže máme jako křesťané růst, potřebujeme slyšet o Kristu. Jak nás k němu vede Boží slovo? Co nám o něm říká Boží slovo? Potřebujeme otevřít Boží slovo, vykládat text s očima upřenýma na Pána Ježíše Krista. Vykládat ho skrze ty čočky Kristova kříže. To je jediný způsob, jak se může šířit skutečně slovo Páně. Tím, že budeme mluvit o Kristu a povedeme k němu. A tak tady jsou na jedné straně ti, kteří šíří Boží slovo, a na druhé straně jsou ti, kteří se modlí za šíření Božího slova. Ale jak jsme to viděli v tom kontextu, ta modlitba byla oboustranná. Kdybychom šli na další místa, třeba v 1. Tesalonickým, viděli bychom zase v širším kontextu, že i to šíření slova bylo oboustranné. Nebyl to jenom Pavel, kdo šířil Boží slovo, ale v 1. Tesalonickým 1.8 Pavel chválí Tesalonické a říká, že od nich se Boží slovo rozšířilo po celé Makedonii a Achaji. Od nich se rozeznělo do široka. Oni byli těmi, kdo šířili Boží slovo. Tak platí to na obě strany. A když se jeden člověk ptal Charlesa Spurgeona, jak je to možné, že jeho kázání má takovou moc, takže díky jeho kázáním se tolik lidí obrací ke Kristu, odpověděl prostou větou. Říkal, moji lidé se za mě modlí. Modlí se za kázání. A byli to křesťané z toho sboru, kteří také šířili evangelium. To je přesně to, co říká náš text. Církev se modlí za to, aby se Boží slovo šířilo. A církev je také tím, kdo šíří Boží slovo. Šíří ho a současně se modlí za ty, kteří ho šíří. Každý křesťan ho šíří tak, jak je mu dáno. A modlí se za bratry a sestry. A především za ty, kteří jsou obdarovaní k tomu, aby šířili Boží slovo ještě dál. Tak vás chci povzbudit, moji milí, abyste se modlili. Abyste se modlili za mě, když kážu Boží slovo tady. Abyste se modlili jedni za druhé. Abychom šířili Boží slovo. Abychom se modlili za to, aby se Boží slovo šířilo v naší zemi. Jak se modlil Tomáš na začátku, aby Hospodinovo jméno bylo vznešené a vyvýšené v naší zemi. Aby Bůh povolal dělníky na svou ženu. Aby dal povstat mužům, kteří budou věrní Božímu slovu. Kteří ho budou vykládat v pravdě. A budou kázat o Kristu. Kteří budou kázat slovo. Ne sebe. Ne svoje zážitky. Ne nějaké příběhy. Ale Boží slovo. Tak je jasné, že to je Boží dílo, když se takové věci dějí. Ale Bůh určil prostředek, no, řadu prostředků, jedním z těch prostředků, jak se tohle Boží dílo koná, je modlitba, naše modlitba. A tak se máme modlit. Bůh způsobuje to, že dochází k probuzení. Bůh způsobil, že došlo k probuzení v Efezu ve Skutcích 19. kapitole. Ve 20. verši tam čteme. A tak se mocí Páně, a tak mocí Páně rostlo a rozmáhalo se jeho slovo. Mocí Páně se rozmáhalo jeho slovo. Šířilo se. V Efezu se šířilo tak hodně, že obchodníci s modlami začali krachovat. A vyvolali nakonec velké pobouření lidu. To je příběh 19. kapitoly Skutků. Tak kéž by Bůh dal milost, aby se Boží slovo šířilo i v naší zemi takovýmhle způsobem. Tak modlete se za to, aby se slovo Páně šířilo. To je první věc. Modlete se za to, aby slovo Páně bylo oslaveno. Tak to je druhá věc, kterou tady čteme. Jak má být slovo Páně oslaveno? Co tím chce Pavel říct? Tak myslím, že Duch Svatý nám dal nápovědu do toho textu. Vidíme ji tam. Aby bylo oslaveno jako u vás. Jak bylo oslaveno Boží slovo v Tesalonice? Co k tomu můžeme říct? Tak četl jsem, co se dělo ve Skutcích 17. kapitole. Když se vám podíváte zpátky znovu ještě jednou, do dalšího verše, Skutky 17.4, Pavel vykládal Boží slovo a čteme tam, někteří z nich se tím dali přesvědčit a připojili se k Pavlovi a Silasovi. A také velmi mnoho Řeků, kteří už ctili jediného Boha a nemálo žen z významných rodin. Tak tady bylo oslaveno Boží slovo. Když někteří Židé Tesalonice uvěřili na základě Pavlova kázání a připojili se k Pavlovi a Silasovi. A s nimi uvěřilo velmi mnoho Řeků, kteří už ctili jediného Boha. To byli lidé, kteří nebyli Židy. Boží slovo používá to slovo Řek jako označení pro všechny, kteří nejsou Židé. Byli pohané, spíš to byli Makedonci, bychom řekli dneska, ale mohli to být i Římané, mohli to být další lidé, kteří v Tesalonice žili. Nebylo to malé město, bylo to poměrně velké, významné město, takže tam žilo určitě hodně lidí v té době. Byli to lidé, kteří dříve uctívali svoje nejrůznější bohy. Římské, řecké i kdejaké další. Sloužili tesaným modlám, bychom mohli říct. Ale ten náš text tady říká, že se odvrátili od svého modlářství a začali sloužit jedinému bohu, Hospodinu. O něm slyšeli od Židů. A tak se dali obřezat jako Židé. Stali se ne zcela plnoprávnou součástí té židovské komunity. Zachovávali sabat, zachovávali židovské svátky, chodili do synagogy, modlili se k Bohu Abrahamovu, Izákovu a Jákobovu. To byl teď jejich Bůh. A vypadá to, že jich v té Tesalonice bylo docela dost takových lidí. A nejspíš nejenom tam. A teď slyšeli od Pavla o Kristu. O Mesiášovi, který byl zaslíben ve starém zákoně. A Duch Svatý jednal v jejich životech, usvědčil je z jejich nevěry, z hříchu a ukázal jim Krista ukřižovaného. A oni byli spaseni z milosti skrze víru v Pána Ježíše Krista, který jim byl zvěstovaný. Tak nemálo, mnoho, velmi mnoho, dokonce tady čteme, velmi mnoho těchto Řeků bylo takto zachráněno. A spolu s nimi tam byly také nějaké ženy, o kterých mluví ten text. Nejspíš to nebyly manželky těchto lidí. Spíš to vypadá, že to byly ženy, jejichž mužové dál uctívali ty svoje modly, ale oni chodili do synagogy a poslouchali o Bohu Abrahamovu, Izákovu a Jákobovu. A čteme tady, že to byly ženy z významných rodin, tedy z rodin těch lidí, kteří možná zasedali v městské radě, nebo byli z římské správy, z římského vojska. Možná to byly rodiny ze starých, bohatých rodů. A Lukáš píše, že nemálo těchto žen uvěřilo v Pána Ježíše Krista. spolu s velkým množstvím těch obrácených pohanů se připojili k Pavlovi. Tak to je způsob, jak bylo oslaveno Boží slovo v Tesalonice. Obrátilo se velké množství lidí ke Kristu skrze slovo. Další způsob, jak může být oslaveno Boží slovo, najdeme tak jako v Tesalonice, jak je tam napsáno, najdeme v 1. Tesalonickým, v 1. kapitole. Pavel tam psal v 5. a 6. verši, naše evangelium k vám nepřišlo pouze ve slovech, ale v moci Ducha Svatého a přesvědčivé plnosti. A pokračuje, říká, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha Svatého. Tak pravděpodobně popisuje to též, co jsem teď vysvětloval, to, co se stalo v Tesalonice, ale moc Ducha se projevila v tom, že Tesaloničtí přijali slovo víry v radosti Ducha Svatého. Tak to je způsob, jak bylo oslaveno Boží slovo v Tesalonice. Jak má být Boží slovo oslavováno na mnoha dalších, nebo na všech dalších místech po celém světě. A za to se měli Tesaloničtí, za to se máme i my, modlit, aby Boží slovo bylo oslaveno. Aby ho Bůh použil k obrácení lidí. Aby tady byli lidé, kteří se skrze slovo obracejí ke Kristu. Ne kvůli nějakým lidem, ne kvůli nějakým prožitkům, které mají, ale skrze slovo. Tak je Boží slovo oslaveno. Je to evangelium, které je Boží mocí ke spasení, které se má šířit, a tak bude oslaveno Boží slovo. A když o tom mluvíme, tak nesmíme zapomenout, že tohle je jenom půlka toho, jak je Boží slovo oslaveno tímhle způsobem, že se lidé obrátí ke Kristu. Protože Boží slovo působí na obě strany. Prorok Izajáš říká v 55. kapitole v 11. verši, že Boží slovo se nikdy nevrátí s prázdnou Bohu, ale vždycky vykoná to, k čemu je Bůh poslal. Je to meč na obě strany ostrý. Jedny přivádí ke spasení, druhé odsuzuje. Na jedné straně dává nové srdce, na druhé straně zatvrzuje v postoji vůči Bohu. Je to stejné jako s námi. Jsme pro některé vůní ke spasení a pro některé jsme vůní ke smrti. Tak je Boží slovo oslaveno, když se lidé obracejí k Pánu Ježíši Kristu. A ještě jednu věc bych chtěl zmínit také s 1. Tesalonickým 2.13. Pavel tam píše Tesalonickým, proto i my děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti, ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jímž skutečně jest. Vždy také projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte. Tak dvě věci tady jsou v tom verši. Boží slovo je oslaveno, když ho lidé přijímají takové, jaké je. Jako Boží slovo. Tam, kde lidé nepřijímají písmo jako Boží slovo, tam ho snižují. Tam není oslaveno, tam je sníženo, poníženo. Tam nemůže platit ono reformační sola scriptura. Není na čem stavět. Tam nemáme společný základ. Tam se nemůžeme domluvit. Tam je obtížné hledat nějakou společnou řeč. Tak jestliže nebudeme mít všichni jeden metr, který bude vždycky stejný za všech okolností, nikdy se nedohodneme na žádné vzdálenosti. Nikdy nic stejného nezměříme. Není to možné. A samozřejmě jsme jenom hříšníci všichni. Hříšníci, kteří se mohou mýlit, když vykládáme Boží slovo. Ale to podstatné na tomhle místě je, jak k němu přistupujeme, jak ho přijímáme. Jestli je to Boží slovo, které se nemýlí, a my se mýlíme, nebo je to Boží slovo, které možná neříká vždycky pravdu, které si možná někdy vymýšlí, o kterém nevíme, jestli na ně můžeme stavět, to je úplně jiný přístup. Tam nemůžeme najít společnou řeč, tam nemůže být ve výsledku Boží slovo oslaveno. A ještě jednu věc bych chtěl z toho verše z 1. Tesalonickým 2.13 říci, jak je Boží slovo přijímáno, tak je, jak je Boží slovo oslavováno. Je oslavováno, když je přijímáno takové, jaké doopravdy je, a když je takhle přijímáno, tak ten text říká, že projevuje svou sílu v těch, kteří věří. Boží slovo je mocné. Je vydechnuté Duchem Svatým doslova. Je to jeho slovo. Tady mluví Bůh. Skrze svoje slovo. A tam, kde lidé nevěří tomu slovu, neprojevuje svoji moc, respektive projevuje tu negativní moc v tom zatvrzování lidských srdcí a k odsouzení. A tam, kde se lidé staví na to slovo, kde se o něj opřou, kde mu důvěřují, kde se na něj spolehnou, kde se spolehnou na to, co Bůh říká ve svém slově, tam začne Boží slovo projevovat svoji moc v jejich životech. Tam bude Bůh probouzet víru skrze slovo. Bude zjevovat pravdu. Duch Svatý bude uvádět do veškeré pravdy a bude dělat to, k čemu byl poslán. Oslavovat Pána Ježíše Krista. Tak Boží slovo přijímané ve víře vede k poznání Pána Ježíše Krista. A tak je Boží slovo oslaveno. Tak to je důvod, proč tolik zdůrazňujeme Boží slovo. Proč na něm chceme stavět? Proč má mít hlavní místo ve shromáždění církve? Když čteme o první církvi v Jeruzalémě, čteme o tom skutky 2.42, že když se učeníci scházeli, tak na prvním místě zůstávali v učení apoštolů, nebo vytrvale poslouchali učení apoštolů. Když vznikl problém v 6. kapitole skutků s rozdělováním jídla řeckým vdovám, apoštolové řekli, Bohu se nebude líbit, když přestaneme sloužit slovem a začneme sloužit u stolu. A tak vyberte 7 mužů, kteří budou sloužit u stolu. Boží slovo je důležité a my na něm potřebujeme stavět. A pro křesťany je vzácné. Vede k proměně lidí. Tak na těch oslovách dneska máte příběh z Kamerunu, kde se šíří Boží slovo a kde působí svojí mocí. Jsou tam lidé, kteří neumějí číst. A tak dostávají Boží slovo jako nahrávky. A skrze to Bůh pracuje. V Kamerunu žije asi 250 etnických skupin, 250 jazyků. Tak to je strašně moc. A ti lidé chtějí, mnozí z nich chtějí slyšet Boží slovo. A Bůh posílá misionáře, kteří přinášejí Boží slovo v MP3, takže lidé mohou poslouchat Boží slovo. A takhle ho studovat, budovat se mě, přijímají ho, rostou v poznání Pána Ježíše Krista k Boží slávě. A tak křesťané se modlí za to, aby Boží slovo bylo oslaveno. Aby se šířilo, aby bylo oslaveno. A třetí věc. Abychom byli vysvobozeni od zlých lidí. Tak to je jedna z důležitých věcí, která se týká křesťanského života. A naše víra nemá být postavená na nějakém sentimentu, emocích, na pověrčivosti nebo humanismu. Má stát na Božím slově. O tom jsme mluvili teď. A křesťané se mají modlit za vysvobození od zlých lidí. A všimněte si, že Pavel nežádá křesťany, aby se za něj modlili, aby byl dobrým svědectvím pro zlé lidi. Ani je nežádá za to, aby měl sílu sloužit zlým lidem. Nebo pokoru snášet zlé lidi. A říká, modlete se za nás, abychom byli vysvobozeni od zlých lidí. Od pochybných a zlých lidí. Modlí se za to, aby ho Bůh vysvobodil od zlých lidí. Aby ho zbavil těchto lidí, jejich přítomnosti. To je velmi křesťanská modlitba. Je to doslova a do písmene biblická modlitba. Tady ji máme zapsanou. Je to modlitba, která jde v mnoha věcech přímo proti dnešnímu sentimentálnímu křesťanství, které chce za všech okolností nastavit druhou tvář, za všech okolností na sobě nechat štípat dříví. Tak ano, Boží slovo říká, že máme nastavit druhou tvář. Je to tak? Matouš 5:39. Boží slovo říká, že máme nasytit nepřítele, když má hlad, máme ho napojit, když má žízeň. A také nám říká, že se máme modlit, aby nás Bůh vysvobodil od zlých lidí. A to neznamená nic jiného, než to, že musíme rozlišovat. Že se musíme naučit rozlišovat. Když to neuděláme, zlí lidé se obrátí proti nám a roztrhají nás. To je to, co říká Pán Ježíš v kázání nahoře. Když říká, abychom neházeli perly sviním a psům. Tak jsou tady pochybní a zlí lidé. To slovo pochybní je trochu zajímavé. Skoro každý český překlad to překládá jinak. Nežádoucí, zvrácení, nezbední, podivní, pobloudilí, pochybní. Zvláštní lidé. To druhé slovo, které tam je jednoznačné. Mluví o zlých lidech. Máme se modlit za vysvobození od zlých lidí. A myslím, že tady jsme u důležité věci, na kterou mnoho křesťanů minimálně v posledních letech zapomnělo. Že to je Bůh a ne člověk, kdo určuje, co je dobré a co je zlé. Co je dobro a co je zlo. To, že lidé vypadají pěkně, že jsou třeba oblečení pěkně, že jsou vzdělaní, bohatí, uhlazení, ještě neříká nic o tom, zda jsou dobří nebo zlí. To je něco, co je uvnitř. To je to, jak se to projevuje navenek. Boží slovo o tom mluví velmi jasně. Bůh nás důrazně varuje před tím, abychom nenazývali zlo dobrem a dobro zlem. Izajáš 5:20. A v Božím slově máme mnoho míst, které nám ukazují, co je dobré a co je zlé. Jak rozlišit dobré od zlého. Přesto dneska vidíme nejenom ve společnosti, ale i v církvi to, že lidé nazývají dobro zlem a zlo dobrem. Že převracejí tyhle věci. A v knize Přísloví v 6. kapitole čteme krátký seznam věcí, které Bůh nazývá zlými. Přísloví 6:16. Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností. Přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev, srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem, křivý svědek, který šíří lži a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry. To jsou zlí lidé. Ti, kdo takhle jednají, jsou zlí lidé. To je to, co říká Boží slovo. Kdo říká některé věci a dělá něco úplně jiného, to je zlý člověk, je to zlé. Když někdo slibuje nějaké věci a neplní je, je to zlé. Když někdo převrací Boží řády, když chce mít manželství pro všechny, nebo nazývá, chce zaměňovat muže a ženu, nebo je nějakým způsobem předělávat, je to zlé. A je potřeba říct, to je zlé. Protože Bůh říká, že to je zlé. Bože, vysvoboď nás od takových zlých lidí. Když někdo žije na úkor druhých lidí, je to zlé. V našem textu jsme četli, ve třetí kapitole jsme četli, když někdo nechce pracovat, je to zlé. Nemá jíst. Když se někdo podílí na zabíjení druhých, nebo to schvaluje, ať už nenarozených, nebo narozených, v nesmyslných válkách, nebo při eutanázii, je to zlé. Je to to, co Bůh nazývá zlem. Když někdo utlačuje nebo diskriminuje druhé, když jimi manipuluje, je to zlé. Když někdo převrací spravedlnost a právo, je to zlé. Když někdo lže o druhých lidech, tak jak jsme to četli v přísloví 6, Nebo když někdo takovou lež přijímá, nebo ji dokonce šíří dál. Je to zlé. A je potřeba říct, to je zlé. A Pane, vysvoboď nás od takových lidí. Když někdo používá dvojí metr, nebo falešné závaží, jak říká zase kniha Přísloví, je to zlé. Když vnáší mezi bratry sváry, utiskuje slabé, sirotky, vdovy, děti, nebo obchoduje s dětmi, je to zlé. To, co se dnes nazývá tími slovy surogátní mateřství, je to zlé. Když si lidé chtějí pořídit dítě, protože ho mít nemůžou, protože jsou třeba dva homosexuálové, jak to dneska vidíme v těch nejvyšších patrech naší politiky, je to zlé. Je to hřích, to je to, co Bible nazývá jako zlo. Jinde Pavel mluví o lidech, kteří jsou bohaprázdní, svědčtí, kteří stáhnou ruku proti otci a matce, o vrazích, smilnících, zvrhlících, únoscích, lhářích, křivopřísežnících. To je v 1. Timoteovi 1.9.10. To je zlé. Jan Křtitel říkal Herodovi, je zlé, když žiješ s ženou svého bratra. Bylo to zlo. To je zlo, které vidíme všude kolem sebe. A máme se modlit za to, aby nás Bůh vysvobodil od takových zlých lidí. Milí, když se naučíme takhle rozlišovat, tak nám to usnadní pochopit svět, ve kterém žijeme. Orientovat se v ním. Ale musím říct, že nám to neusnadní život v tomhle světě. Protože to obvykle znamená, že budeme muset jít proti proudu. A že budeme narážet. A to je přesně to, co máme udělat. Jinak se nemůžeme modlit tuhle modlitbu, kterou Pavel prosí tesalonické křesťany. Jestliže nerozlišíme zlo a dobro. Kdo jsou zlí lidé? Nemůžeme se modlit za to, aby nás od nich Bůh vysvobodil. A když se podíváte ještě jednou do toho textu, Pavel tam přidává na závěr druhého verše takové drobné vysvětlení, které jde ještě dál. Říká, ne všichni věří. On tady nemluví o světě. On mluví o církvi. Vysvoboď nás od pochybných a zlých lidí, kteří jsou v církvi, kteří nazývají zlo dobrem a dobro zlem. Pavel o nich napsal Timoteovi. 2. Timoteovi ve 3. kapitole tam čteme, že lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. A říká Timoteovi, takových lidí se stráň. To nejsou lidé ve světě. To jsou lidé v církvi. Budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Dost možná to byli lidé, kteří se připojili do církve v Korintě, odkud psal Pavel tento list. My víme z 18. kapitoly Skutku, že tam byli lidé, kteří mu chtěli ublížit, kteří ho chtěli nejspíš zabít, kteří intrikovali proti Pavlovi. Takže Pavel chtěl odejít z Korintu, ale Pán Ježíš za ním přišel v noci a řekl mu, aby tam zůstal, aby se nebál. Protože on bude s ním a v tom městě má mnoho těch, kteří patří k jeho lidu. A tak tam Pavel zůstal skoro 2 roky a kázal Boží slovo. Tak proto Pavel prosí křesťany, aby se modlili, aby byl vysvobozen od zlých lidí. Tak musíme si uvědomit, že nikdy v tomhle světě to nebude tak, že bychom byli oproštěni od zlých lidí, ani ve světě, ani v církvi. Ale můžeme udělat to, co Pavel radí Timoteovi. Straň se takových lidí. Když píše Timoteovi, varuje ho, aby si dal pozor na kováře Alexandra. Protože Pavlovi způsobil mnoho zlých věcí. 2. Timoteovi 4.14. Varuje před dalšími lidmi. A tak modleme se za to, aby nás Bůh vysvobodil od zlých lidí v církvi. Když jsme se tady scházeli před 4 lety, modlili jsme se každé ráno s manželkou, aby nás Bůh vysvobodil od zlých lidí. Protože za scházení se byly drakonické pokuty. Tak jsme se modlili za to, aby nás Bůh vysvobodil od zlých lidí. A vidíme, že se máme modlit pořád takovouhle modlitbu. Jsou lidé, kteří vnášejí do církve rozkol, sváry, napětí. Lidé, kteří svádějí křesťany, svaté, k účasti na modlářských hostinách, jako Jezábel v knize Zjevení ve 2. kapitole v Tiatirách. Lidé, kteří přinášejí falešné učení nebo svádějí lidi ke kompromisům se světem. Pavel mluví v listu Galackým o falešných bratrech, kteří se vloudili do církve, aby pátrali po svobodě, kterou mají křesťané v Kristu, aby je mohli uvést do otroctví zákona. Pane, vysvoboď nás od zlých lidí. Jsou to neobrácení lidé, kteří nemilují Krista. Není pro ně vším. Na prvním místě jsou oni sami. A proto Pavel říká, ne všichni věří. Ne všichni spoléhají na Pána Ježíše Krista. A tak my sami se potřebujeme ujistit, jak na tom jsme. Každý z nás. Tohle ujištění nám nemůže dát žádný člověk. Tohle ujištění musíme mít od samotného Pána Ježíše Krista, od Boha, od Ducha Svatého. U něj musíme tohle ujištění hledat. My sami potřebujeme v upřímnosti srdce vyznat spolu s Petrem. Pane, ty víš všechno. Ty víš, že tě mám rád. Pane, ty víš, že jsi pro mě vším. A spolu s Davidem se potřebujeme modlit, Pane, zprost mě i vin, které jsou mi skryty, jak se David modlí v žalmu 19. Zprost mě i vin, které jsou mi skryty, protože tak často si nevidím ani na špičku vlastního nosu. Bože, smiluj se nad námi. A tak se modleme, moji milí, modleme se tak, jak nás učí tohle Boží slovo, aby se Boží slovo šířilo, aby slovo Páně bylo oslaveno, aby jméno Pána Ježíše Krista bylo ve veliké úctě mezi lidmi, aby Hospodinovo jméno bylo vznešené v naší zemi, jak jsme četli na začátku, abychom byli zbaveni a vysvobozeni od zlých lidí. Amen. Pane náš, děkujeme ti za tvoje slovo. Pane, děkujeme ti za to, že nás povzbuzuješ k tomu, abychom šířili tvoje slovo. A děkuju ti, Pane, za to, že nás vedeš k tomu, abychom rozlišovali. Aby jsme stáli na pravdě. Pane, nauč nás žít tvoje slovo. Pane, dej, ať je vyvýšeno, oslaveno v našich životech. Tím, že bude růst v nás. Tím, že bude prokazovat, projevovat tu svoji moc v nás. Takže uvidíme stále jasněji a ostřeji, Pane. Pane, prosíme tě o tvoje smilování nad námi. Aby ty jsi byl tím prvním a jediným, na co budeme neustále hledět. Pro co budeme neustále žít a s kým budeme neustále žít. A Pane, děkujeme ti za tvoji věrnost, tvoji vytrvalost a tvoji trpělivost s námi. Pane, děkujeme ti za to, že nás miluješ. Že víš všechno. Že znáš dobře naše srdce. Tak tě prosíme, Pane, za to, aby si v něm jednal k svojí slávě. Amen.
Amen.
Pojďme společně zaspívat píseň Vyznání. Jen v Kristu mám naději svou. píseň, která je evangeliem, kterou budeme zpívat společně k Boží slávě.